بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا صادق صاحب اکرمی ندوی کا درس حدیث اسلامی افکار .com میں پیش خدمت ہے.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرس وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرس فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس. فمسحه فذهب عنه قذره وأعطي لونا حسنا. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل، أو قال البقر، شك برأيه. فأعطي ناقة وشراء فقال: بارك الله لك فيها، إلى آخر الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. یہ حدیث جو کندے چھے کافی طویل ہے، لمبی حدیث پڑھلی ہے، تازہ سگلی حدیث پڑھ لینا برکتن کہ تلے ایک حصہ پڑھ لو، انا باقی الى آخر الحدیث. متفق علیہ روایت، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم دو گہن کو بیان کہلا. یہ تو ایک قصہ اصل بتر لاچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل تو ایک قصہ سمتا اور لو عبرت عبرت آمیز قابل غور. ہم تھی سگلی زندگی سمے دھرن، ہم تو اپلو خون جائزہ گھنو تو قصہ ہو خالی اکلے سلے معاملہ نہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی واض و نصیحت کو کرتے ہوتے تھے، ساتھ ساتھ وقتاً فوقتاً قصے یعنی واقعات سنتے ہوتے. تو بنی اسرائیل تو ایک واقعہ ہو، بنی اسرائیل تو ایک واقعہ، تو واقعہ بھی تھے جو کہ میں تم کا زیادہ تفصیلات تو اس کا موقع نہ وقت ساتھ دینا ہے، خلاصہ سانگتا سبلی حدیث سے خلاصہ تم کے سامنے پیش کرتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ قصہ آئے کہتے میں خود آئے کلو اپنے کہانی نہیں کر لا قصہ یعنی کہا سانگتا کہ بنی اسرائیل بھی تین قسم کے مانچے ہوتے، اللہ تین چی آزمائش کرو چاہ لو، امتحان امتحان گھٹلا مکس بتلی کے اوپر ہوں جو نا کہ بغیر ورخو پڑنا ہے بندو شکر گزار کا نا شکرا کا اللہ تعالیٰ جی نعمت آزو کا قسمان استعمال کرتا تے کٹو شکر ادا کرتا اللہ تعالیٰ تے پلوں جھا اللہ سب سلتا اللہ چے علمات تے تمام چیز ہے کون کا کام پھڑے کر ہے لوہ محفوظ بھی تے سمام تعلق پورا بھرونا ہے سمام تقدیر جو کن دیتا بھرونا ہے اللہ تلتا کس لیکن اللہ تعالیٰ ظاہر کرو چاہتا اللہ تعالیٰ جو کن دیتے انسانا سمے کو ہڑو چاہتا اللہ تعالیٰ کو نہ نوازوں چاہتا ہے تین کھیکا نوازتا سواد دیتا تین کون تھی بنیاد پر دیتا خالی اپنی علمی تھی بنیاد پر دینا مانتا کو داخل تھا کہ مانو چکن دے انعام دوں لائق ہو دے شکر گزار بندو تاثر میں تک دیتے انعام بڑے یعنی اللہ تعالیٰ اگر کونا سزا دیتا صرف اپنے علم کی بنیاد پر کونا سزا دینا بلکہ کھیکا دیتا اللہ تعالیٰ جو کہ دے تو کس لو سزا دے لائق واٹے وہ بولے مانتا کو کلو گاس اس پہ مانو دو جی آداد جی اتوار جی اخلاق اسی راہن چان میں کا سزا دے لو خالی بےکار سزا دے لو نہیں تو تین قسم کے واقع یعنی تیگے نا کون جو کون دے سے واقع بلا سب سے سمجھ پڑے جو کون دے سے ایک ابرس ابرس بلن کوڑ یعنی جزامتی بیماری ڈپریشن جو کون دے رہتا خطرناک بیماری مانو بگلا تیار جانا سگلا آنکھ فنگرے پھول رہتا ایک بیماری ایک بیمار کو دوسرے جو کون تھے اخرا گنجا ٹکلا ماتا کیس کس نے کہتے ہیں یہ یعنی تیسرے جو کون تھے کڈو تین جانا تو قصہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہن فرمول اچھا اللہ تعالیٰ ہنچی آزمائش کرو چاہتا
اللہ تعالیٰ ابتدائی زندگی کا مغلی زندگی کا اللہ تعالیٰ کی نعمت ملا ماں کا حال یعنی ملا پڑے کا حال ہوتی مانچا کا نہیں ترین چپکے بیسن رہتا تیجی حالت اوکھو پڑنا ہے دھوڑ آئلا مگ اللہ کی نعمت آئلا ہم اوکھو پڑتا کا کسلو مانوس کا کم چنانچہ اللہ تین آزمائش سے ارادہ کہہ لو تینچے کڑے ایک فرشتہ کٹو ٹھیک ہے نہ کرو فرشتہ ہوتا کونا چی شکل بھی تر انسان کی شکل بھی تو ہوتا فقال تین کا اسم پوچھتا سامان پڑے ایک پوچھتا ابرس کڑے جو کوڑ چی بیماری تو مبتلا ہوئے تیکڑ پوچھتا ہاں تو کا چیز پسند ہے کا چاہتا تو کا چاہتا لو بولو سماؤ کلتا جواب مانو بیمار ہوتا بھی بیماری دور رہ چاہتا لو نا ماں کا مجھے یہیں بیمار ہوتے مانچے ماں کا گھن کرتا بگلا تیار دانا ہے بگلا مانچے دھاؤتا میں چاہتا کہ مطلب میں صحت مند رہوں گا ماں کا مجھے رنگ برابر رہوں گا مانچے ماں کا جو کہ خراب اوکھو نہ اچھوت کرنا چاہے ماں کا کہتے میں یہ چاہتا کہتے ماں کا صحت جاؤں کام چاہتا اچھا بلا تو فرشتہ جو کہ دے سگلا آنگا پر ہاتھ پھیر لو ماتا ڈھونڈ پہنا چار کر لو ہاتھ پھیرتا سر تیسرو نوئے کا بیماری کھی گیری کو کلینا قدرت اللہ چی فرشتہ کنجو کر سکے نا خیالات رہو اپنے کون تو انسان تر انسان انسان تر انسان جن تر جن فرشتہ جا ہاتھ کو کنجو نہ ہے قدرت اللہ چی یا فالو ما ایشا فعال لما یرید یہ کہیں چاہتا کرتا یعنی تیجے چاہنا تو چاہنا مت اللہ تعالیٰ جو کہنا ذریعہ کرتا تیجے ذریعے چیز سمے تھا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو ہیکس اولیاء اکرام کی کرامات کو فوکس درجہ نہ ولی کہیں کر سکتا نہ نبی کہیں کر سکتا کرتری جات صرف ایک اللہ تعالیٰ جی وہ یقین ہے کامل لوں کر اعتماد اللہ پر قادر مطلق اللہ تعالیٰ جی کا ذات اگر کوئی جو کون دے جی فرشتہ ہے تو فرشتوں کہیں کر سکتا بنا تو کفر ڈالو شرک ڈالو تو کہا اللہ جی ذات سے ملو لم ڈالے بلی سے جو کون دے بعض اولیاء اکرام کی بنے بے بلی زیادہ کرامتوں ظاہر ڈالا مت مانسی جو کون دے سے ششو پنج متر پڑ لے ارے تہیں کر سکتا تے کر سکتا ہے کر سکتا بولے ہنچے ہٹا تھا کہیں سے جی شیطان دن کا بڑکون جو کون دے سے بداد یعنی شرک بتا مبتلا گیا ارے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح بزرگ کہ تینچی ہاتھ نے بلی زیادہ کرامتوں ظاہر دے لی پڑتے ہیں گزر لامت جو کون دے سے مستقل جو کون دیتے ہوئی دے جی تعلیم دیتے ہوئے اللہ وحدانی اچھی تینچے مت شیطان کا دل کا بلان کدے جہاں کا دل ارے فلاں تینچے ہاتھ تو کا بتا کلتا من اصلا کون بیمار ڈالا بیمار شفا کر سکتے تھے چڑھے جانا تھا چڑھے دے سکتے تھے کیا کر سکتے تھے شرک کا نکوٹ تینچے جہاں تو ہٹ لو زمنا نائل اپنے بہرحال فرشتہ کہیں کر سکے نا فرشتہ ہاتھ ہوتا سر اللہ کے حکمان تو صحت مند ڈالو آنی جو کون دے تیم تو نکو ڈالو تیم وہ پوچھتا اچھا تو یہ تو نکو ڈالو تو کا کہیں کاس دھوڑ کاس کون تھے مال تو کا پسند ہے عام طور پر دیہات بھی ترقی آنڑی آ رہا کہ شہرا آنے سٹی پہ اصلو معاملہ عام طور پر جو کون تھے دیہات بھی تر مانو کا چاہتا تین کڑے جو کون تھے دیہاتی زندگی رہتا کون اکڑے گائے رہوں سے کون اکڑے اونٹ رہوں سے کون اکڑے بوکڑے رہوں سے اتنا تو کا پوچھتا ہوں چاہتا تو کا پسند ہے کون تو مال تو کا پسند ہے تو بولا اپنا اونٹو پسند ہے ایک روایت جو کون تھے گائے بول کو ہے ابھی تو شک ہے لیکن جو کون تھے زیادہ کون ہے اونٹ پاپا پسند ہے بولو اچھا اونٹ پسند ہے تو اللہ کا دعا بولو ایک اونٹ جو کہتے حاملا اونٹنی جو کہتے سمے آئی موجودہ فرشتہ ترفین جو کہتے ہیں فرشتہ کہہ لو نا اللہ تعالیٰ کا دعا کہہ لو ایک چیز ایک اونٹنی جو کہتے ہیں سمے آئی گابن اونٹنی بالکل تیار پہلے تو ایم جو کہتے تو گیلو تھی آٹو اتنے ہوں اونٹنی جو کہتے ہیں وہ گھر پاور لائیں گھر کس گیلو تو تاری وتا سر ہنگا جو کرتے ہیں تی تک پیل جائے چڑھو جائے اور مگ تھی پورا تیاری پورا کرلو وہ خوش ایک اونٹنی ملی اور تیجی گھر تک جو کرتے پیل جائے اتنا جو کرتے ہیں آہستہ 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 ہی جو کرتے پیداوار بڑھتے گئے دھوڑ اتنے گئے ایک جاتے گئے اور بولے مالدار جلو کیسا ہو کیسا ہنگا تیم تو پھر تو کناڑ گیلو اکرا اکڑے گیلا ماتا کیس بالکل نتے گنجا ہو تو مانوس چاہتا اپنے ماتا پر کیس رہا خوبصورتی کی علامت تھی امبولا سے ماتا پر کیس رہا اب جاتے رہتا کس بلا لیکن ہم بولے مانتا رہتا میں اسو نکے رہنا ہے آرٹیفیشل انیبل ہے مصنوعی کیس لاؤن جو کون دے دی گزر چلے واٹے ہر قسم جی مانتا تھا میں دکھو بڑوں کا اپنا ماتا کے دشے ہوں تو مس تو جائز نہ جائز تو مس تو مغلو مسئلہ لیکن ایک بیماری تیرے کے راؤں پوچھے تو کہا چاہتا پلنا ہے وہ ماں تو کسی جگہ بولوں ہاں میں کہا چاہوں جی میں چاہوں جگہ بولا ماں کا ماتا کے جاؤں گا اور مجھے ہی چیز دور جاؤں گا مانچے ماں کا کدے گھن کرنے دے خراب ہونے دے ماتا پر ہاتھ پہتا ہے کس لو نوئے کس ایک دم کے جائے ماتا پورا کے جائے ہو خوش ایک دم ایتا پوچھتا تو کا کاس کون تو مال تو کا پسند ہے آپ گایوں پسند ہے اللہ کا دعا گلو تے گایا اللہ تعالیٰ آتا گلو تی گائے کون جس لی کر یعنی اتنا گائے کے پورے ماتا جی اتنا جو کون دے چوڑو آنچا بولے گائے تو اپنے ہیں ڈالے پیل ڈالے پانی بولے تیم آہستہ 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 تو گائے جو کون دے سے بولے کتنی سکلی جو کون میدان بھر لو دون گڑاچے درم نے جو کون وادی رہتا تے کا بولتا وادی ایک میدان ابرس کرے گیلا ہم એટલી એટલી મોટો તકાર ઝાલી કે સગળો મેદાન ભરું છે એટલે એટલી ગાયો ઝાલી કે સગલો જોખમ છે મેદાન ભરું છે તેમાં પાટીકડે તીસે હે પર ના બિના જોખમ તો ખુદો માણસ તેકડે ગયેલો અને બોલે પૂછલો તું કા ચાહતા કામ આપણા આપણ દોન ડોલે ચાહતો કુટો કા ચાહતો બોલો હા દોન ડોલે મેળા સગળી દુનિયા મેલામ ઝાલે તે ડોળા પર હાથ પવરન જોડે આવે તેથી ઘડીએ તો ચીસલો નો એક ڈولے ایک دم گیلے تھے ذرا برابر دکھو پڑنے رہتے فرشتہ ہاتھ لاؤتا سے گھومتے ڈولے دکھو شروع بولا تو یہ خوشی سے امتحان ہے خوشی کتنی کا دعائیں دولے تھے کہا تو کا کاس اپنا جو کون تھے بوکڑی ڈالا مجھے غریب طبیعت اپنا بوکڑی ڈالا مجھے تو کوئی ایک ہاملا یعنی گابن جو کون تھے بوکڑی دلی بوکڑی پیل ڈالے یعنی جب پیدا جاؤں شروع ہوئی سگڑوں میدان بھرن گئے تھوکڑی مدت گیری થોડી મુદત ગયેલા આમાં એટલે તીકે એના કહું તો ફરિશ્તા હતા તો કાશ ફરિશ્તા લાકડા ફેડતા અને તેની શકલ એકદમ ફેડતા સાબિક તેની શકલ જે છે જો કોની શકલ હતી તે શકલ એકદમ ફેડતા તે અવરસ જો કોણ હતો એને કોળી જુદામથી બીમારી જો કોના હતી તે શકલ એકદમ તેગડે ગયેલો અને સાંભળો આપણું એક મુસાફિર ધૂળ ટૂંકને આવેલા તે આપણે ઓછું કાંઈ વાટ નહીં સા અસબાબ ખતમ થયેલા પણ પરેશાન હાલ વાટે એકદમ જો આજીજાના તેગડે દરખાસ્ત કરતા આપણે એક ઊંટ દલાન જોવાનું થશે હા તુજી મહેરબાની થાય અલ્લાહ તાલા ભરોસા અલ્લાહ તાલા ઉપર સમજ તેજે મદદ તો કરું કાલે લેકિન તેજી મદદ એ મગ તેજી નુસરત એ મગ એટલે આપણું તું એકડે વડલી ઉમેદ ગુનાયેલા છે આપણે એક ઊંટ દલાન નીકળે છે તો કા બોલતા અચ્છા તું કોઈ એક ઊંટ નોકા આપણું જો નહીં દેવું શકે ને કેટલીક જિમ્મેદારી આપલા હશે કેટલીક કામ હશે તેંકા હુંકા હેંકા દોંકા આપણે હોક ભરલી હશે જિમ્મેદારીઓ ભરલી હશે આપણ તું કા દેવું જોખમ થયા આપણ કાકુર કામ દેવું શકે ના બોલે અચ્છા દેવું શકે ને તું તેમાં તારા બધું તું કોણ હોતા કલતા તું કા પણ આપણા તું કા બધા પલેલામ દહાડતા પહેચાન આસલામ દહાડતા હા પીસી કહે આપણ તું કા વળખતા તું કા ફલાનું હોતો ને તું અભરસ હોતો ને આ માકા જોગાની બીમારી હશે હા તે બીમારી પણ તું કદે હોતો કે ના મોતલા હા લેકિન અગર તું ઝૂટો વાટે અગર તું શું ને આપણા ફ્રે આભા વાજદાર ટુકન જોખમ થાય છે એમ આયેલી આપણ માલદાર જાતે છે સૌ સાંતો વટે એ નવી હે આયેલી ને બલકે ફૂડે ટુકા પડી અગર તું ઝૂટો વટે તુજે જપના ભીતર તું જુશી ફૂડે હોતો તીસ પર તુકા અલ્લાહ તાલા કરો પણ બદવા દર તો તું આ બદવા છે અલ્પાક પૂરા ઝાલ ના અને તો ફૂલ્લા પર ઝાલ તેની ઘડી ભીતર ફૂલ્લી બીમારી વપ્પા ગયેલી જૈસે કહે છે અને જેટલી દૌલત અલ્લાહ તાલા તકા ઊંટી ઊંટાચી સગલબ જોયા હતા તે તમામ દૌલત ખતમ આપણે અસ્તે હાલત અંદર નાશુકરી અને ગલત બયાની બહુલ તો અંજામ બહુલ ગયેલો ને અલ્લાહ દેલો હતો તો આપણે રબા ફકરા પર દિવચ્યો હતો તે કહેલા ઝૂટે જ આપલો અલ્લાહથી નાશુકરી કહેલો કેટલો ગુના કહેલો નાશુકરી આપલો ફૂલ્લો વખત વિસરલો આપણે પર કા હોતે આપણ કા હતો તે સા વિસરલો અલ્લાહ તો ઇસ્તેહાર ના તો રહે હિ સમજે અલ્લાહથી તાલુક ઇસ્તેહાર ના તો હિ કે સમજે આપણી ફૂલ્લી જિંદગી વિસરલો ઝૂટે જ આપલો બહોલ કહેલો અને ગોરબા તો હક મારલો જો કોના દેવું જોયે તેને હક દેલ ને અલ્લાહ તારા દુનિયા બધે કા તો નાકામ જોલો અને ફૂલ્લી હાલત દુનિયા તો હિ સદા આખરત હિ સદા અલગ દુનિયા હાથ નકદા નકદ મામલા તેમાં ગયેલો તે ગંજાગડે तगड़ा जो कोण होतो तेवढे गेलो ती कशी सेवक दे गेला ते बाप्पा आपण भरली धुरला नाहीलो का हा जरा काय आपली मदत करणार काय नाही आपले सहा असबाब खतम जाऊन गेला आपण एकदम पापड झाला ते आपल्या घरी असून पाहू का तू जरा अल्लाह मदत करते अल्लाह ताला करते ही मदत बघा नाही अल्लाची मदत आहे मग जे कोण त्याचे आपला तुझ्या पण नजर पडली तू काय मदत केला निके असे आपण घरी असून पाहू जायत नाही पला पडतो आपल्याकडे जे कोणते भली जिम्मेदारी आपला असे आपण तशी करू शके ना बोला तो को इन्कार केलो देऊ शके ना आपण त्या म्हणतो अच्छा देऊ शके ना तू आपला जरा पल्लाम दहाता तुका हे का त्या पहचान असलाम दहाता हा तू फुलानो आहे ना हा पुढे काय होतो तू पुढे जे कोणते जे तुझ्या माथ्यावर केस होते तुझ्याकडे एक पैसा होतो कंजून होते तुझ्याकडे अल्लाह ताला तुका तुका माथ्यावर केस दिलो अल्लाह ताला तुका दौलत दिलो हे गायाची सगळे मैदान पुरा भरलो आणि तू नाशुकरी करता बुखल करता आणि नाफरमानी करता अल्लाह ताळाची वरबाचा हक मारता अगर तू झुटे ना ते इशू ने आपला बलिदा आपण कधे आपले आबा वाजदा तू पुरा आयली दिलो आपण किशी देत नव्हते काम आपलं मेहनतन करलो आपण त्यांना किशी देऊ काम अच्छा मेहनतन कमवलो अल्लाह तुका दिलो नय अगर तू झुटे वाटे ते किशी होतो तिशीकडे जाओ जिबे तू आयल नाही आलं तो तिशीकडे जाओ माताचे केस पुरा उडले फुडला आपण कटला झालो तकला झालो आणि ते म्हणजे जटी दौड होती ते पूर्ण तबाह आणि बर्बाद जाऊन गेली अल्लाह ताला जिथं आजाब येत हे किस्मान आजाब येत हे किस्मान आजाब तिसरे आमा होतो आमा कुड्डो तेवढं गेलो गेला म्हणजे कोणते हे तिसपन्न जाऊन सांगलो आपण एक मुसाफिर माणूस होते की मध्ये ते सर तिकडे आयला ते आपल्याकडे काय नाही आपल्या घरी असून पाहू का आपल्या एक भोकळी दिला तू निकी असे घरी असून पाहून जिकडून जायचं बरोबर ते आपलं कामाच आहे अच्छा बापा आपण को तुझे पन्नास जो कोणत्या भरली गरीब होतो आपण को कुड्डो होतो जो कोणते असे तू कदे तुका कोण ते पसंत असे ते घेन भेटतात पुरा पलताना तुका तू का भेटला हा मी तुका कंजू मना करू देणार माका खुशी आहे दिली अल्लाह ताला माका दिलो मी जिकडे माझी पोरती जिंदगी इसरू शके ना हा मी कुड्डो होतो अल्लाह माका डोले दिलो मी बिलकुल गरीब आणि फकीर होतो अल्लाह ताला माका इतकी रास दौलत दिला ते हा तू जो कोण त्याचे घेतला माका भल्ले खुश आहे दिली का मनात एक ना केटे का तेटले घेन जो कोण त्याचे आपला जो कोणत्या काय ऐतराज नाही आपला भल्ले खुश आहे दिली आपला तुझ्या मालाची कंजू जरूरत नाही तर दे सांगता का आपला तुझ्या मालाची कंजू जरूरत नाही अल्लाह ताला तर्फीन इम्तिहान घेऊनच्या सब आपला तुमच्याकडे पटून गेले तू एक आणि तुझे दोन साथी जो कोणते होते ते दोन साथी जो कोणते आपले इम्तिहानात नाकाम झाले अल्लाह ताला तुका कामयाब केलो आणि जो कोणते माल तुका मुबारक हो माल तुका मुबारक अल्लाह ताला तुका हे तर बरकत देव बरकती दुआ केलो आणि जे कोणते असे तो वापस गेलो हो कामयाब कसा झालो शुक्रगुजारी बोहोल केलं नाही आपली फुडली हालत इसरायला नाही आणि नाफरमानी केलं नाही वरबाचा हक मारला ही जो कोणते असे हे तमाम चिजो हे हदीशात जो कोणते आमका सबक मिळतात आम्ही आमचे हालात पळवू का आम्ही आमच्याकडे काय होते माणूस मेहनतन कमवो मेहनत कमवून या आज खुद जो कहते आसानी से जोड़ी हो सव्वत अल्लाह तरफिन मिलू जे सव्वत सलाहियतों को जिसमें इंसानी सलाहियतों दूर दौलत तमाम अल्लाह ताला तो इनाम हो हमें है का इनाम उल्को का अभी मोहताज अभी मुस्तहक न बिला इस्तेहकाक बगैर हम से हक से अल्लाह ताला हमका आता कहला दे अल्लाह ताला वापस कटला में कहीं घूम सके ना ताकत हे माला भीतर अल्लाह तो जे कहे हक हसे आणि गरबा फुकरा मसाकीन तो जो कोणतं हक असे त्याचा मी कहता हूं उसरू नये बुखल आणि कंजूशन कहता हूं काम घेणं जे ही कंजूशी कहता हूं काम पडणं जकातची अदायगीच्या अलावा को जो कोणते हुकूक असे माल आता त्याची अदायगीची आम्ही फिकर करू का आणि आपली फुडली जिंदगी कहता हूं विसरणं जे फुडली जिंदगी विसरला जो कोणते नताय ते फुडली माणसा पण जाऊन दे कोण माणूस जो कोण कोळी होतो जो कोण गंजा होतो तिसरी माणसा पण जो कोणते इन्सानाचा अंजाम म्हणजे दुनिया धडकोण तबाही आखरेत धडकोण तबाही माणूस जो कोणते नाबिना माणूस होतो तो आपला आपली इसरायला आपली फुडली जिंदगी आठवत दळलो आणि ते मग जो कोणते मरता बोलूचा अल्लाह ताला शुक्रगुजार राहिलो हिकच चीज इन्सानात दुनिया धडकोण कामा पडचे आखरेत काम पडचे जिशी के त्याची ते डोले वापस द्यायले त्याची दौलत बाकी राहिली आणि अल्लाह ताला त्याचा बरकत अदा केलो दुनिया तर सुकून जिंदगी गुजरलो ते मग हिंगातून गेला मग आखरेत जो कोणते हे अल्लाचं एजाज अल्लाह ताला एकराम आम्ही आजमवू करू शके ना हे सा पुरे शुक्रगुजारी पडेल ही चीजो कित्ता पैदा जाता अल्लाह हटव धरवला तिकच फुडले अतिशय सांगून गेले होते ए फजिल्लाह ते हफज का अल्लाह हटव धरव अल्लाचे हुकूकची हिफाजत कर अल्लाच्या अहकामाची तामील कर त्याने अल्लाह तुझी हिफाजत करतो जसे की हे आमा आणि कुड्ड्याची हिफाजत अल्लाह ताला केलो اے فضیلہ تجید ہو تجاہد اللہ تعالیٰ چاہے حکامہ چی تو پروا دھرو خیال دھرو اللہ تو ہٹا اپنے دلا پہ دھرو تو اپنے سری اپنے میت اور اپنے سامنے تو کا پہنچ لو کہ تو جسے آما انسان جو کون دے جے کون تے تیرے خان اپنے اعمال دور ہوتا تیرے اعتبار اللہ تعالیٰ تو معاملہ تیسے رہتا ابھی ہم تو جائزہ ابھی انہوں پلاؤں کر ابھی ہم سے کام معاملہ دے سکوں ہم سے جو کون تیسے اندرون بھیتر اللہ تعالیٰ تو آٹو کٹو ہے ابھی دوسرا سے حقوق کٹے ادائیگی کرتا ہوں غربا مساکین سے کٹو حق ادا کرتا ہوں یعنی جو کون تے اپنے مالا سے زکات کٹے ادا کرتا ہوں یعنی اللہ سے شکر گزاری کٹے حاصل کرتا ہوں تو تنہائی بھیتر بےسن آزماؤتی چیز ہوئی یہ مجمع تک ہوتے ہیں یاد نہیں ہو سکتا میں تم کا سامنا میں بری سال آتے رہا ہوں کہتے اسی ونفسی اولم بھی تھا اللہ تم کا مخاطب میں سانتے اٹھے مجھے ذمہ داری ہی سانتے اٹھے لیکن عمل کو چیز ذمہ داری تم چاہنے جاتا سامان پڑے مجھے پڑے تھا مجھے کام میں کہتے مدو جائزہ ہے ان کا یعنی جے کہیں کمی کمی ایسے میں دور کروں گا ہاں ایکلا دوسرا جو کون تھے ایسے مدد کر دے اپنے الگ یعنی اللہ یاد نہیں کر دے مجھے کمزوری ماں کا خوب ہے تمہیں ماں کا سانگ لے کہ وہ احسان مندی تم جی شکریہ یعنی شکر گزاری جو معاملہ ہو اگر تم کو کون کہیں سانگ لے توجہ دے لے تین جو پلوں کا وہی آنا ہے یعنی شکریہ ادا کر کر کہ ایکلا دوسرا جو کون تھے ایسے تعاون کے لگ دلے دینی معاملہ جسے دنیا معاملہ کا میں تعاون کرتا ہوں دینی معاملہ تو ایکلا دوسرا تعاون کر کر اللہ ماں کا ہو تم کا کو اپنے صحیح مانا تو شکر گزار بندہ کرو یعنی اپنے صالحین نیک بندہ کو شامل کرو ہر قسم جی نہ شکریہ نہیں بخلا نہیں کسی بیانے پہ سمجھے تم جی اللہ حفاظت کرو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہم سے سما کی حفاظت فرمو ہم کا سما کو ایمان کامل نصیب فرمو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمو اے اللہ اپنے نیک بندہ پہ شامل فرمو آخرت کی سرفرازی نصیب فرمو دنیا تو کو سکون آخرت کو سکون نصیب فرمو اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرمو حرمین شریفین کی حفاظت فرمو ہم سے گاواں کی ملکا کی حفاظت فرمو اے اللہ ہم سے شریعت دینے کی حفاظت فرمو دشمنان دین کی سازشات ہم سے دینے کی حفاظت فرمو اے اللہ رحم سے کرم سے فضل سے معاملہ فرمو ہم سے تمام مرحومین کی مغفرت فرمو ہم سے جو بیمار ہوتے ہیں کا شفا کامل نصیب فرمو صحت عافیت تامہ نصیب فرمو اے اللہ ظاہری نے باطنی حفاظت فرمو جنات شیاطین نظر سحر پر ہم کی حفاظت فرمو اے اللہ ہم سے دعا آپ لفظ و کرمان قبول فرمو وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین